tere tulemast Anneli Urge teraapia laborisse, kus kulgeme juba aasta lõpu maagilistes meeleoludes. Ja taustaks mängib kosmiliste droonide lummav muusika. Aasta lõpp on alati aeg, kui inimesed heidavad pilgu oma sisekosmosesse ja vaatavad, mis toimub välismaailmas, teevad kokkuvõtteid lõppevast aastast ja küsivad, mida tulevik toob. Üheks võimsaks instrumendiks oma mikrokosmose kaemuse ja makrokosmose uurimiseks on mõistagi taroo. See on olnud läbi aegade nii ja on ka edaspidi. Minu tänase saate külaline on taro laduja ja õpetaja Ravi Ramlov. Tere tulemast stuudiosse.
Tere, tere.
Kuidas sa ennast täna tunned?
Üsna keeruline küsimus, sellepärast, et üsna raske aasta on meil kõigil ju möödas. Ja ilmselt see keeruline aasta on ka mind mõjutanud.
Kuidas see aasta on sind mõjutanud?
Sundinud rohkem enesesse vaatama neid vigu, mida olen teinud ja enne kõike seda, mida tuleks tulevikus muuta.
Kas sa oled juba teinud oma kokkuvõtted ja otsustanud, mida peaks muutma tulevikus?
Jah, midagi on mulle kaardid juba ütlenud, ma olen järgmise aasta enda jaoks juba välja ladunud.
Sa oled järgmise aasta enda jaoks juba välja ladunud, aga tänases saates räägime me sellest, mida toob see järgmine aasta, ehk siis aasta 2023 kogu maailmale ja seal juures ka Eestile. Sa oled teinud ühe sellise ladumise, mille pealkiri võiks tinglikult olla maailma aastaringi ladumine. Ja täna tutvustad sa seda ladumist ka meie kuulajatele.
Just.
Enne veel, kui me selle ladumise tulemuste juurde läheme, palun ma sind natuke kirjeldada, milliste kaartidega sa selle ladumise tegid?
No see on tehtud Rider-Waite pakiga, mis on ilmselt üks kõige tuntumaid taroo pakke üldse. Ja miks ma valisin selle? Sest Waite süsteem on hea siis, kui me tahame vaadata tegevusi või sündmusi. On palju muid pakke ka, mis vaatavad rohkem emotsioone või energiate kulgemisi, aga praegusel juhul, kui meil on vaja vaadata nagu ütelda sündmuste tasandit, siis on Rideri pakk parem.
Ma tean, et Holistilises instituudis on ka õppekavas sees taroo koolitus ja seda viiakse läbi Crowley taroo kaartidega.
Ja ma olen Crowleyt ka kasutanud, praegu kasutan küll vähem. Minu jaoks Crowley pakk on hästi tugevalt energeetiline, ta on alateadvust mõjutav, ta on selline pakk, mis näitab pigem blokke ja emotsioone. Ja vähem tegeleb sündmustega.
Pigem see on nagu selline enesesse vaatluse instrument.
Just näha, mis meis toimub, mida peaks muutma, kus on midagi ülearu, kus on midagi puudu, kus on blokid või kus on lausa meid vigastavad mustrid.
Aga läheme nüüd selle aastaringi ladumise juurde, sest kindlasti inimesed juba kibelevad kuulda, et mida siis toob see aasta 2023. Lootused on ju suured, et sõda lõppeks ja lõppeks ka selline majanduskriis, mis meid on tabanud. Mis kaartid ütlevad?
Noh, ladumine on üsna pikk, nii et juttu tuleb päris võib-olla 15-20 minutiks. Jagasin maailma 12 erinevaks teemaks ja neid ma tahaksingi siin nüüd rääkida. Noh, alustame üldisest, emotsionaalsest või sellisest energeetilisest plaanist, mis mõjutab meid kõiki ja seal on hästi tugevad kaardid, aga see, et seal on nii tugevad kaardid, ei olegi ilmtingimata väga hea, sest seal on maag ja kohtumõistmine, maag aasta alguses, kohtumõistmine aasta lõpus ja nad mõlemad tähendavad, et me peame hästi palju pingutama. Põhimõtteliselt meile ei anta mugavat aastat, meile antakse selline aasta, kus kõik tuleb raskelt, kus meid sunnitakse rohkem pingutama, olla olema trimmis, kasutama tahte jõudu, isegi end sundima. Suvi on ainukene aeg, kus on veidikene rahulikum, aga aasta algus, aasta lõpp on selline, et hakkama saavad need, kes pole laisad, kes on valmis rohkem pingutama. Nii, teine positsioon, mida ma nüüd vaatan, on see, mis toimub rahamaailmas, rahanduses, kuidas läheb raha ka sellel aastal. Siin on kaardid, ütleks niimoodi, keskmised. Hästi palju on sellist rutiinset tööd. Aasta lõpus tulevad välja erinevad skandaalid, erinevad probleemid. Võib olla rahalisi kohtuprotsesse. Aasta alguses on väga oluline, et kõik oleks võimalikult avalik. Nii et see aasta võiks ütelda ka raha mõttes. Ei saa ütelda, et läheks väga palju kergemaks, aga kõik sõltub sellest, kui hästi asjad välja tulevad. Võiks öelda nii, et kui avalik kõik on.
Seda sa räägid siis nii-öelda riigi tasemel või maailma, ütleme, rahanduse tasemel.
Jah, sest iga inimese enda rahandus on tema isikliku kaardiladumise teema ja see on meil kõiki täiesti erinev. Ka siis, kui on kõige suurem kriis, on neid inimesi, kelle järgmise aasta positsioon võib olla suurepärane. Lihtsalt need on need, kes suudavad ka selles kriisis selle õige koha üles leida ja suudavad sealt ilusti välja tulla.
Kas sa tegid samasuguse ladumisega käesoleva aasta kohta, kas sa mäletad?
Ei.
Aha, sest et viimase aasta lõpus on nüüd meid üllatanud suur krüptoraha skandaal, et maailmas on see nagu omandanud lausa katastroofi mõõtmed. Kui vaadata Ameerikasse, seal pensionifondid on kõik uperkuuti lennanud ja inimesed on nõutud.
No jah, ma ise olen võib-olla selles teemas väga konservatiivne, nagu ma üldse olen raha teemades ja pigem ei taha riske võtta, nii et noh, võiks öelda, see kõik on minust veidikene mööda läinud.
Ja eks see oligi liiga ilus, et tundude tõsi.
Ja.
Just aga ole nii kena ja jätka, palun.
Nii, järgmine teema. Milliseid uusi ideid toob uus aasta? Kui palju on uusi ideid, mida selles valdkonnas võiks oodata? Aasta hakkab igavalt. Võiks öelda esimesed 4 kuud. Ei too suuremaid uudiseid. Noh, igasugused innovatsiooni uudiseid tuleb nagu nii meie meediast, aga mitte ükski neist pole selline, mis võib-olla maailma väga tõsiselt muudaks.
Mis kaart see ütleb, et aasta igavalt on?
See on müntide 4.
Väga konservatiivne kaart.
See on stabiilsuse ja mitte muutumise kaart. Huvitavam on suveperiood, kus on sauades, mis on tegelikult ettevõtlikkuse ja sellise jõulise käitumise kaart. See toob praktilisi ideid ja seal võiks näha mingit olulist praktilist lahendust praegustele probleemidele. Ei julge ütelda, et väga globaalne, sest see on ikkagi väikese arkaanikaart, siin ei ole ühtegi suure arkaanikaarti, väga suurt läbimuret ma ei näe. Aga võiks öelda, jah, et suvi toob vähekene positiivsed uudised ja kergendusi. Aasta lõpp oma mõõkade baasiga on uudisimu kaart. Võiks öelda nii, et see on kaart, mis minu hinnangul tegeleb rohkem teadusega, me kuuleme sellest, et hakatakse uurima mingeid selliseid nähtusi, mille peale me võibolla ei tulegi. Ja ta annab just sellist puht teaduslikku informatsiooni, mis praktikasse võib jõuda alles paarikümne aasta pärast. Neljas. See on nüüd see positsioon, kust ma näen nagu kõike, mis toimub eelkõige meie riigiga. Aasta algus ütleks nii, et karikate kaheksa toob kaasa suure väsimuse, tülpimuse. Ilmselt on inimestel kriisist sellel hetkel juba väga, nagu, väga tüdinud ja aasta alguse esimesed neli kuud tuleb tõesti raske. Suvi toob jõu, jõukaart tuleb sinna ja jällegi pingutamine, aga see näitab ka võimalust leida lahendusi. Ja aasta lõpp on kaart, mida meile tegelikult kõigil oleks väga vaja, see on karikate kaks, see on mingil määral hakkab paranema inimeste omavaheline läbisaamine.
No seda on väga hea kuulda, sest et kas oled ka sina märganud, et inimesed on väga vihased?
Ja inimeste vahel on lõhed hästi suured. Ja erinevalt osadest inimestest ma ei julge ütelda, et need lõhed on tekitatud. Need lõhed on tegelikult alati olnud, aga nad on praegu väga nähtavale tulnud.
Just ja inimesi nagu vastandatakse teine teisele igas positsioonis, on vaja pooli valida.
Ja inimesed teevad seda ise ka.
No nemad ainult,
mitte
teevadki
ainult
seda
meediaides.
Just nimelt. Loodame, et selles olukorras siis toimub mingi läbimurre.
No vähekest kirgandust see annab. Ma ei julge ütleda läbimurret sellepärast jällegi, et tegemist on väikse arkaanikaardiga. Oleks on armastajad, mis on suur arkaanikaard, siis oleks see juba suurem läbimurre. Nii, nüüd viies. Mis toimub inimeste omavahelistes suhetes, kuidas kaardid või täheseisud või kuidas me neid ise siin ette kujutame, räägivad meile sellest, noh, mis üldse suhetes toimub. Aasta algus on väga alalhoidlik, muudab inimesed konservatiivsemaks. Võiks ütelda, et ei taheta midagi muuta. Muuses see on üldse omane kriisidele. Kriisides me oleme kõik otse kui säästurežiimil. Me ei taha väga suuri otsuseid teha. Me tahame otsused teha siis, kui me oleme täis elujõudu.
Ja pigem säilitada seda, mis meil praegu on, olla alal hoidlikud.
Ja suvi muidugi toob suhete valdkonnas kõige suurema kriisi. Ja see on siin, kaart näitab ebapiisavust. Ta toob välja kõik selle, mida meil tegelikult meie suhtes napib. Me hakkame teravalt nägema, kas tähelepanu vajadust, ajavajadust, tunnete vajadust. Seda, et neid on liiga vähe, just see vähe toimub siin suvekuudel. Ja kõige parem kaart, üksteise mõistmise, empaatia ja harmoneerumise kaart on aasta lõpp, see on ülempreestrina kaart. Ja ühest küljest toob see tõesti sügava lähenemise, aga ta toob samamoodi välja ka selle, kui me tegelikult ei sobi selle inimesega. Me näeme ka selle ära, sest ta valgustab inimesed läbi põhjani ja see põhi peab ka kloppima. Nii, nüüd oleme jõudnud kuuendasse positsiooni. Ehk siis majandus. Majandus võiks öelda nii, et kaks keerulist perioodi ja üks veidi parem. Noh, nagu me kõik teame, praegu on asjad keerulised, tulevik tekitab paljudes hirmu ja kahjuks pean ütlema, et kuni aprilli lõpuni mõõkade kuninganna soosib säästmist, kokkuhoidmist, hästi asjadest mõistusega ülevaatamist, asjade mõistusega kontrollimist ja ta on nagu selline kaart, mis muudab meid kriitiliseks, aga ka teeb väga ettevaatlikuks. Nii et julgeks ütelda, et keerulised ajad on kindlasti aprilli lõpuni, siis suvekuudeks, mai, juuni, juuli, august on korraga üheks hetkeks karikate 10. See on hea kaart, aga ma siin ütleks ka näiliselt hea kaart, sellepärast, et karikate mast, ta mõjub rohkem emotsioone, ta mõjutab emotsioone, ta võtab need pained ära, ta tekitab vahel lausa võltsitunde, et kõik on hästi, noh, elektriarved on suvel olematud, küttearveid ka ei ole, kõik on selle tõttu paremini ja kahjuks sügistab jälle pettumused. Siin on karikate 5, see on selline pettumus, kurbus, haavade lakkumine. Võiks öelda niimoodi, et kaart, mis näitab, et inimesed ka olemasolevas kipuvad keskenduma sellele, mida ei ole, mis on halvasti ja ei näe seda, mis tegelikult on hästi.
Ja nende kaartide järgi just kui kõik see, mis praegu on, jätkub edasi.
Jah, ja noh, annab väikse kergenduse suvekuudeks ja aasta lõpus läheb umbes tänasele rajale. Nii et kiiret kriisi lõppu pean ütlema oma kaartidest teine.
Et tuleb olla valmis, et elektriarved ja gaasiarved ei lähe nii pea normaalsesse tagasi.
Ja. Nii, 7. on selline positsioon, kuhu selles ladumises pannakse nii liitlassuhted, aga laiemalt maailmas ka sõda ja rahu. Ta on selles mõttes võib-olla hetkel väga oluline positsioon. Siin julgeks ütelda nii, et enne maikuud ei näe mingit paranemist, sest seal on konfliktikaart ilusti sees.
Kaart see konfliktikaart on?
See on mõõkade 5. Just nimelt konflikt, võib-olla ka asjatu konflikt tegelikult. Järgmine kaart on selline, ta on selline kahe vahel. Sauade 3 ütleb meile, et asjad lähevad edasi nii, nagu on läinud. Ta võib näidata seda, et sõda ikkagi jätkub, aga võib ütelda nii, et kõik läheb edasi inertsist. Ta, mis on väga oluline vahe, et kui selles esimeses kaardis on tugev konfliktienergia sees, siis järgmises kaardis on rohkem see iseloom, et lihtsalt ei osata teistmoodi. Lihtsalt keegi ei leia seda piisavalt uut lahendust ja asjad lähevad edasi inertsist. Ja viimane kaart on müntide rüütel. See teeb inimesed üldse asjalikumaks. Siin on, võiks öelda, on esimene valguskiir selles teemas, aga valguskiir on nõrk, nii et ma ei julge ütelda, et see valguskiir suudab luua midagi püsivalt head. Aga mõistus hakkab vaikselt pärale jõudma.
Nii et järgmine aasta kuni siis suveni sa ütleksid, et midagi kergendust loota ei ole.
Ja ma ütleksin, et kogu see protsess, mida me näeme, ta veereb edasi ja pärast seda, kui võib-olla isegi see konfliktienergia on õhust kadunud, ta veereb veel pikka aega edasi puhtalt inertsist selle pärast, et kõik, mis on veerema pandud, see on nagu lumepall, mida on pärast võimatu peatada.
Aga kui sa vaatad, palun nüüd neid sõja ja rahu ja liitlassuhete kaarti koos toimes sellega, mis sa Eesti kohta ütlesid, siis mida sa võid järeldada, et kuidas see sõda Eestit puudutab järgmisel aastal?
Kõige rohkem puudutab esimesel perioodil, kus on just nimelt see frustratsioon, tüdimus. Hiljem on kaardid juba paremad. Nii, 8. positsioon. Me oleme jõudnud vaimse transformatsioonini. See on see, mida uut annab järgmisel aastal vaimne tasand, Ja siin on kaart selles mõttes huvitav, et esiteks on muidugi siin väga võimas kaart müntide S, mida peetakse üheks kõige paremaks kaardiks. Ja see on ka selle märk, et mingid asjad toimuvad ise. See on üks väheseid kaarte taroopakis, mis ei käsi meil pingutada õigemini. Ta ütleb meile, et olge lihtsalt avatud, laske asjadel toimuda. Ja, aga huvitav on see, et masti poolest on kõik kaardid siin müntide mastid. Nii et ütleks, et kui kogu see vaimne transformatsioon ei lähe nende kaartide järgi niimoodi kuhugile kõrgustesse lappama, vaid puudutab väga palju meie praktilist igapäevaelu, kuidas me seal lahendusi teeme, kuidas me võibolla keskkonda säästame, sest müntide kaart on ka keskkonnakaart, kuidas me oleme kooskõlas loodusega. Need on siin peamised teemad.
Ja võibolla ka need, kuidas me muudame siiski oma tarbimisharjumusi ja saame aru, mida meil tegelikult vaja on ja mis on lihtsalt nii-öelda toreduslikud soovunelmad.
Ja seda ka kindlasti. Nii, üheksas, me oleme nüüd jõudnud hariduse ja kultuurini. Siin ütleks, et aasta esimene pool on keeruline. Mõõkade, vabandust, sauade 10 ütleb, et pole raha, pole võimalusi, võibolla ka inimestel pole jaksu just kultuuri peale kulutada ja kuskil maini on siin kriis. Suvi on rahulik, aga väga suuri muutusi ei too, sest õukonna kaart karikate kuninganna ei anna väga jõulist muutust. Aasta lõpp on päike. Ütleks nii, et hariduse jaoks päike väga hea ilmtingimata ei ole. Ta on ikkagi mugavuse ja laiskuse kaart. Võiks öelda, et valdab tendents tahaks nagu niisama, et asjad külge jääks. Aga kultuuri jaoks on ta veidi parem, aga tähistab rohkem meelelahutuslikku poolt. No vähemasti võiks ütelda, et popmuusikal võiks jälle hakata siis paremini minema.
Nii. Kas sa näed ka nendest kaartidest midagi, mingit märki selle kohta, et võrreldes nüüd sellega, mis me siin koroona piirangute tingimustes kogesime, et suisa haridusasutused olid kinni ja õppede käis Zoomi kaudu. Kas on, peame me veel millekski selliseks valmistuma või see jääbki ikkagi minevikku, see kogemus?
Sauade 10 ei ole pigem selline isolatsioonikaart, aga ta on ikkagi mingit, ma pigem leian majandusraskused, mingit probleemid, mida on väga raske lahendada ja mis tuleb ilmselt edasi lükata. Paljud asjad lükatakse edasi. Nii, oleme jõudnud 10. positsioonini ja siin on areng üldiselt. Ja noh, siin on esimene kord, kus on näha võibolla märke sellest, et järgmisel aastal astroloogiliselt läheb Pluto esimest korda veevalajasse ja esimene kaart on siin ka täht. Täht on avardumise, aga täht on ka innovatsiooni, täht on ka laienemise ja uute perspektiivide kaart. Võiks ütelda, et see positsioon on nüüd sellel aastal üldse kõige parem. Aga see tähendab tegelikult seda, et see 2023. aasta loob rohkem võimalusi edaspidiseks, kui et see realiseeruks kohe. Järgmine aasta on hästi tugevalt suunatud tulevikku. Tekivad uued ideed, uued arengud, täiesti uut moodi mõtlemine. Ja aasta teine pool toob seal vähekene rahunemist, sellepärast, et sügisekaardiks on mõõdukus ja mõõdukus tahab ütelda meile, et ärge rutake ise endast ette, liikuge omas tempos rahulikult, ei ole vaja kiirustada, aga aasta algus võib anda väga olulisi ideid ja arenguid tuleviku osas.
Nii et just kui sa ütlesid ennem, et järgmine aasta on suunatud tuleviku, et see on just kui jüppe lauaks siis millelegi suuremale, mida me ette valmistame.
Jah, võiks öelda nii, et see nähtavale võib tulla 5-10 aastaga.
Uus maailmakord.
Ei julge ütelda. Nii, siis 11. Positsioon on ühiskondlikud arengud. No see on nüüd on kõige halvemate kaartidega. Võiks öelda seda, et ikkagi väga raske on inimestel saada üksteisega kontakti. Toimub erinevate inimgruppide laiali triivimine. Tekivad sellised täiesti mõtletud konfliktid. Ja selle aasta omapärane märksõna on see, et mida rohkem nagu hoitakse eraldi oma territooriumile, seda vähem on konflikte. Nii et ühiskondlikus mõttes on ikkagi üldine meelsus suhteliselt keeruline kogu maailmas ja inimesed nagu järjest vähem saavad üksteisest aru. Toimub selline tendents, kus kõik eri grupid liiguvad nagu oma valitud suunas, aga kuna nad liiguvad kõik eri suundades, siis järjest vähem on seda, mis seoks.
Kas sa võiksid palun tuua mingi järeldusega järgmisel aastal aset leidvate Eesti parlamendi valimistega siin, et eile just president kuulutas välja valimised ja mida on siis oodata?
No, siit peaks võtma neljas ja 11. Korraga neljandas on ja kahjuks nad on just valimised toimuvad aasta alguses, kus on täielikult väsimuse märgid. Kuna siin on mõõkade 4 11. Ja karikate 8 on 4. Siis ma ütleks niimoodi, et tulemused on sellised, mis väga suurt murrangut ei too, toimub mingisugune status quo, mis on veel minu arvates, kuna mõõkade 4 on, siis võib juhtuda, et valitsust on väga raske moodustada, tuleb selline pati seis, kus kõiki jõudused on enam vähem võrdselt ja üldiselt näitab see ka pigem vindumist kui seda, et mingi oluline murrang tuleb.
Seega mingit uusi tugevaid tuuli või platsi puhtaks pühkimist järgmisest aastast oodata ei tasu?
Praegu ma näen seda, et kõik on juba väljas. Kedagi uut tulemas ei ole, üllatusi tulemas ei ole, nad võivad mängida praeguseid olemasolevaid jõujooni veidikene ringi, aga üldiselt, võtta, kahjuks selles perioodis pole muutusenergiat tugevat. Ja viimane, see, mis on toimub salaja. Õnneks salaja toimumises on sellised puhtad karikate kaardid, karikate 9, karikate kuningas, mis on tegelikult sellised heaolu, hüvede nautimise ja mugavuse ja laiskuse kaardid, nii et vähemasti sügiseni ütleks nii, et ei näe ma mingit olulist salaja toimuvat negatiivset jõulist liikumist, küll aga seda, et kõik, kellel on võimalik, kasutavad oma positsioone oma huvides ära ja seal on, ütleks, nende kaartide kohta selline täis söönud olemise seis. Midagi võibolla hakkab idanema, midagi uut, midagi positiivset aasta lõpust, see on siis septembrist kuust, kui ilmub sinna müntide seitse, aga müntide seitse on tegelikult aeglast arengute kaart. Jällegi kõik hakkab tasapisi, vaikselt võivad asjad liikuda paremas suunas. Aga muidugi see, mis toimub salaja, on just nimelt selline iseenda hellitamine või oma heaolu suurendamine. Noh, mis ei tule ilmselt ka kellelegi väga üllatusena.
Kui sa peaksid selle järgmise aasta ladumise või seal need tendentsid paari sõnaga kokku võtma, et mis oleks sinu hinnang või kuidas sa seda nimetaksid, mis toimuma hakkab?
Minule jäi siit nagu kõige rohkem silma see, et ei ole mugav. Just nimelt selles mõttes, et ei ole selline aasta, kus me saaks tunda ennast mugavalt lasta asjadel lihtsalt edasi loksuda, kus me võiks olla kindlad, et me ei pea pingutama. Hästi palju on sellised kaarte, mis rõhutavad seda, et me peame kogu aeg pingutama, peame olema valvel, ei tohi ise liialt palju puhata või liialt palju rahulollu sukelduda. Nii et mulle jäi selle juures just silma see eriti see esimese positsiooni seis, mis kohe nagu juhatab asja sisse niimoodi, et aasta nõuab palju pingutust, ilmselt väsitavast.
Mida sa palun ütleksid meie kuulajatele, kes nüüd on selle nii-öelda ennustuse siis ära kuulanud, et kuidas säilitada meelerahu sellistes tingimustes, kus on vaja palju pingutada ja kus on ebaturvaline ja midagi selget veel ei ole?
Minu arvates on selles olukorras inimestel üks asi endal juba intuitiivselt selge. Et kui on paras jagu kriis, siis on aeg pigem selleks, et me oleme paljudes enda arenguteemades pigem nagu sellises säilitud režiimis. Me ei saa väga olla ekspansiivsed, kui meil ei ole superideed, sest võtta need superideed võivad tulla ka kriisi juures. Aga enamus inimesi lähevad kriisi ajal kuidagi säilitavasse, ennast säilitavasse režiimi, mis pigem hoiab olemasolevast kinni ja väga tegelikult ei taha muutusi, sellepärast, et me lihtsalt oleme nii palju saanud pihta viimaste aastate erinevatest muutustest, et väga paljudel meist kogu olemus tahab, et nüüd võiks tulla selline rahulikum aeg, kus ma ei peaks väga muutuma.
Kus ma võiksin välja ingata rahulikult, et ei peaks kogu aeg kõhtu sisse tõmbama.
Ja just ka nii võib öelda.
Kuna meie selline detsembrikuu erisaade läheb praegu ülesse Holistika Instituudi uudiskirja, siis ma küsiksin spetsiaalselt holistikutele nende holistilise maailma nii-öelda uue aasta prognoosi sinu käest. Kas sa saad sellega sealt meie ladumisest välja laduda, välja võtta? Mida toob järgmine aasta holistilisele maailmale?
No ma saan vaadata seda, et kuna teie tegelete ka inimese minaga ja tema suhetega, väga palju võiks öelda, need on kaks peamist teemat, siis noh, mina puhul ikkagi torkab silma see, et inimesed võivad olla pinges. Need mõlemad kaardid, mis on seal mina pildi sees, on ühest küljest jõulised, nagu ma ütlesin, panevad pingutama, aga mis toob see kaasa psühikale? Seda, et me oleme tavaliselt sellel perioodil, meie reservid on kõik kasutusel, mis tähendab seda, et ka kõik jamad võivad välja tulla. Me oleme kõigest sellest väsinud ja see on esimene teema. Teine teema, kui ma vaatan nüüd suhete valdkonda, siis siin just nimelt torkab silma see teatav konservatiivsus. See on umbes nii, et sellises keerulises olekus tahetakse, võivad kliendid tahta rohkem olemasolevat säilitada, kui otsida teed välja. Alles aasta teine pool võib tuua rohkem sellist teemat, et inimesed hakkavad jälle suhtest välja otsima.
No suhete teema on alati üks teema, mis kuhugi ei kao, olgu ajad kui kriitilised tahes, inimeste suhted on algavad, muutuvad ja lõpevad ja algavad jälle uued suhted, nii et see teema ei kao kuhugi, lihtsalt need varjundid on teised.
Jah.
Sinu juures on käinud paljud inimesed ka oma isiklike aastaringe ladumas.
Jah, pidevalt.
Ja kuidas sulle tundub, kui sa võiksid kokku võtta, et kuidas, mida inimesed tahavad teada kõige rohkem või mis neid huvitab?
Mis mind kõige rohkem nüüd üllatab, on see, et kui meil oli siin see kuulus masu, siis see oli kohe näha. Inimesed tulid, küsisid, kuidas läheb mu tööl, kuidas ma hakkama saan ja nii edasi, nii edasi. See teema pole tänaseks minuni veel jõudnud. Ikkagi töötavad suhted, ikkagi on oluline armastus, tunded. Ühesõnaga, selle järgi, kui ma vaatan enda klientid kui kompassi, pole see suur kriis, millest meile räägitakse, veel kohale jõudnud, sest inimesed veel ei küsi seda teemat.
Inimesed veel ei küsi, võib-olla nad tahavad seda ignoreerida nii kaua kui võimalik.
Jah, aga tavaliselt hakatakse siis tulema, kui reaalselt töökohta miski ähvardab või ollakse tööst ilma jäänud või on selline raske seis, kus on juba lahendust vaja. Praegu ma veel oma klientide peal seda ei näe.
No loodame, et seda aega ei tule siis sinu klientidel ja meie kuulejatel ka, kus nad peaksid tõesti nende väga eksistentsialistlike asjadega sinu poole pöörduma. Aga ütle palun, ma tean, et sa oled ka suur astroloogia asjatundja ja taroo kõrval on kindlasti astroloogia teine niisugune võimas tööriist või vahend, kuidas me saame vaadata siis, mis on meile tulevikul varuks ja mis on tähtedest välja lugeda võimalik. Kas sa oled ka niisuguse astroloogilise uusaasta ennustuse enda jaoks juba välja lugenud?
Ei ole. Astroloogias, kui ma räägin nüüd isiklikust astroloogiast, siis seal käib aastaring üldse sünnikuupäeva järgi, nii et võiks öelda, et minu järgmine aasta algab astroloogias 7. aprillil, kui ma olen sünnipäeval, aga sellist üldprognoose ma tegelikult ei olegi tähtedelt vaadanud. Mis mind ennast huvitab on just see, et järgmine aasta on selles mõttes põnev, et Pluuto, mis on olnud pikka aega nüüd kaljukitses, läheb esimest korda veevalajasse. Ta ei lähe sinna küll pikaks ajaks, ainult paariks kuuks. See on nagu esimene välgatus märtsi lõpust, kuskile suve keskpaika, ma nii kuupäeva täpselt ei mäleta. Ja siis ta läheb uuesti kaljukitse tagasi, aga 2024. aastal on ta juba, nagu ütelda, lõplikult veevalajas. Ja see on selles mõttes põnev seis, et ta annab muranguid, innovaatilisust, öeldakse ka revolutsioonilisust, sellepärast näiteks eelmine kord, kui ta seal oli, oli Prantsuse revolutsioon. Ja ta on nagu selline seis, mis tekitab just uudisimu, mis saab, mis on see uus, mis tuleb, mis on see murrang, mis maailmat nüüd hakkab revolutsiooniliselt muutma ja kuhu suunas ta läheb.
Mul on siin juhtumisi Igor Mangi järgmise aasta horoskoop lahti ja tema on ennustanud, et see sama sündmus, kui Pluto liigub siis veevalajasse järgmise aasta märtsis, see toob suure äratuse rahvahulkades ja võimaldab uute liidrite esile kerkimise.
Väga võimalik.
Mis on veel mõned tähtsamad aspektid järgmisel aastal, mida sa võiksid esile tuua tähtede seisudes?
Mm, Vot siin on väga raske ütelda, ma neid pole nii täpselt järginud.
Aga eks me seda kõik ise näe, mis need tähed toovad ja tõenäoliselt on aasta lõpp ka selline aeg, kui inimesed hakkavad rohkem vaatama ka neid horoskoope ja tähtede suunas ja oma sünnikaarte uulima, et mis siis toob järgmine aasta konkreetselt neile kaasa.
Jah, sellepärast, et iga inimese enda elu on rohkem tema individuaalses kaardis ja sellepärast seda tuleb alati vaadata nagu eraldi, nagu ka kaarte tuleb laduda tegelikult eraldi, nii et ma ise olen selline inimene, kes tegelikult üsna harva teeb üldiseid prognoose, nüüd Anneli Palus, ma temale tegin, ma olen hästi palju ütlenud ei, just nimelt sellepärast, et see maailma prognoosimine on kuidagi kogu selle teema endast läbi laskmine ja mina tajun seda tohutult väsitavana. Nii et ka praegu see jutt, mis siin sai räägitud, ta tegelikult on üsna kurnav, kui seda vaadata.
Eks siis see kogu maailma valu enda kanda võtmine mõnes mõttes?
Jah, või kogu maailma väsimuse. Sellel aastal mulle tundus pigem see, et ühelt poolt väsimust, teiselt poolt see, et ma pean ikkagi pingutama ja see on otse kui selles selline kaks jõudu, see on otse kui hobusele piitse andmine ilma kaeru andmata, et selline olukord kuidagi väsitab.
Ja muidugi eks me ole kõik väsinud ka ju iga päev neid uudiseid kuulates ja sellest infotaustast ja ka oleme väsinud võib-olla sellest surutisest, mis meie ümber iga päev toimub siiski.
Jah, noh, eks uudistega peabki ütlema olema hästi ettevaatlik ja tegema oma sisemised filtrid või õppima unustama. Minul on endale tegelikult taroo olnud hästi abimees siin, nimelt kõik taroo ladujad, selleks, et kõik need inimeste lood ei jääks nende sisse, õpivad praktiliselt sessiooni järel nagu oma aju puhtaks lükkama, et nagu mitte miski eriti ei jääks kummitama. Ja ma avastasin ühel päeval, et mul on tekkinud see sama hoiak uudistega. Nimelt vaatasin kella 9 uudiseid ja kuskil 20 minutit vaadanud, mõtlesin, et issand, ma neid juba vaatasin. Ehk siis võime unustada, võime jätta meelde, vaid kõige olulisemad uudised ja kõik muu peast pühkida on tegelikult praegu hästi oluline.
No see on väga oluline ka terapeutidele, kes teraapia ruumides töötavad oma klientidega, et pärast seda siiski mitte tööd koju kaasa võtta.
Jah, see üldse igasuguse tööga inimesega võime unustada, võime kõik see nagu, kas või alati peame täielikult unustama, vahel on ka see niimoodi, et me pakime selle kokku ja paneme kuhugile meie mälu riiulile ära ja kui inimene uuesti meie ees on, tuleb paljud faktid uuesti välja, aga nad ei tohi meid igapäeva elus segada.
Või siis virtuaalsesse sahtlisse, nagu üks minu hea kolleeg teeb, kus on siis see kliendi nimi peal ja siis pannakse peale seda, see on siis see sahtel kinni ja järgmine kord tehakse jälle lahti. Aga kuidas sina ise oma isikliku meelerahu säilitad niisugustes ärevates olukordades?
Pean ütlema, et väga palju nagu teisedki, nagu ma siin ütlesin, ikkagi on tekkinud säilitud režiim, ikkagi on selline kuidagi hästi sissepoole vaatav olemine ja päris ausalt ütlen, et on ka päevi, kus ma tunnen, et igasugune meedia tuleb välja lülitada. See tähendab seda, et ma ei sisene üldse ei Facebooki, ei uudiste kanalitele, ei midagi, kus ma lihtsalt puhkan kogu sellest infovoost. Sellepärast me oleme ikkagi nüüd 21. sajandil üha rohkem selle probleemi ees, et infot ja kõike infoga seostavat on nii tohutult palju, et me võime saada sellest lihtsalt mürgituse. Ja eriti, kui see on negatiivne info, siis meis on tegelikult kõigis need ürgsed mustrid, mis panevad meid reageerima. Me tunneme, et kohe tuleks midagi ette võtta, kohe peaks põgenema, kohe peaks ründama. Aga kui see on mingi globaalne teema, siis me tegelikult mitte midagi teha ei saa, me lihtsalt põleme selle küljes ära.
Või siis teeselda surnud ja küsida endalt, et kuidas mina konkreetselt saan seda, mis toimub praegu mõjutada.
Mm-hmm.
Ja kui vastus on, et ma üleüldse kuidagi ei saa, siis tuleb ka sellega leppida ja rahu teha,
ja.
Et mitte läbi põleda.
Ja teha endale see piir, nagu ringid inimestest. Kõige sisemine ring on need, keda ma saan väga palju mõjutada. Ja siis on juba veidi laiem ring neist, keda ma saan mõjutada osaliselt. Ja paraku lõviosa inimesi jäävad neist mõlemast ringist välja ja neid ma ei saa mitte kuidagi mõjutada.
Kui nüüd vaadata tulevikku sinna päeva, kus loodetavasti kõik on see sõda lõppenud ja maailm on kuidagi jõudnud ka uuele tasemele ja majandus on siis sellest kaosest välja tulnud. Kuidas sa ennustad, millised on inimesed siis? Kuidas on inimesed muutunud? Kuidas see kriiside aeg inimloomust muudab? Kui üldse?
Mina olen inimloomuse muutumise suhtes üsna konservatiivsete vaadetega. Ma arvan, et üksik inimene võib tõesti muutuda plahvatuslikult, aga inimene üldiselt muutub väga aeglaselt. Ja kui võtta, muutused toimuvad pigem põlvkonniti, nii et me peame vaatama seda, mis meieni praegu tuleb nende suust, kes on 15 kuni 25 aastased. See on see, kuhu maailm hakkab keerama. Sinna me peame nagu vaatama. Aga muutus kui selline tuleb alati siis, kui põlvkonnad vahetuvad.
Ja praegune noor põlvkond ongi juba üsna teistsugune.
Ja on. Ja ise ma pean ütlema, et aega, et ma pean ennast väga edumeeseks, siis ma puutun kokku noortega ja vaatan, et padu konservatiiv.
Kõik võib olla. Kui sa saaksid meie kuulajatele selleks aastaks, mis ees ei saab midagi soovida, siis mis see oleks?
No alati ma soovin tegelikult ühte asja, mis on kõige aluseks. See on sellist meelerahu, sisemist oskust enda jõude säilitada, et me ei rapsiks üle, et me saaks aru sellest, mida me saame mõjutada ja keskenduks sellele ja suudaks võimalikult palju lülitada välja sellest, mida me üldse mõjutada ei saa, ehk mis annaks meile ikkagi selle meie isikliku ruumi, mis on meie turvapunkt, kus me tunneme ennast hästi ja kus me ennast kogume.
See on suurepärane soovitus, sest et, ja soov, sest inimestel on tõesti vaja sellist rahupaika, kus ennast leida ja taastoota. Et siis olla jälle võimekas ja kõige sellega hakkama saada ja olla lõpuks siis ikkagi nagu meie holistikud soovime öelda ise enda parim eksemplaar
ja.
Päeva lõpuks.
Mm-hmm. Seda kindlasti.
Nüüd need kuulajad, kes soovivad tulla sinu juurde taroo ladumistele, aga sa oled ka taroo õpetaja ja teed koolitusi. Kuidas sinuga kontakti saab?
Saab Facebooki kaudu, Ravi Ramlov, olen ma seal. Siis on meiliaadress tarot@ramlov.ee ja telefon 58 174 302.
Ma tänan sind väga ja kuigi see aasta, mida me siin prognoosisime, ei tule meie lakkumisena, siiski peame me ka aksepteerima, et praegu on nii ja selle teadmisega mineme uude aastasse, et iga üks meist, ükskõik mis olukorrad on, saame me alati siiski teha oma parima.
Ja mida ma pean ütlema, mis tuleb välja klientide aastaringidest, mida ma olen palju, on neid, kellel tõesti peegeldub see aastaraskus seal selgelt. Ja need, kelle kaardid on selles keerulises olukorras, tema enda kaardid on nii head, et ta nagu tuleb sellest kõigest välja päris hästi. Nii et tegelikult ka kõige raskematel aegadel on neid, keda nagu tähed või saatus soosib.
Või siis, kelle meeleseisund on positiivne.
Kes on suutnud endast selle luua.
Aga suur tänu sulle tulemast ja suur tänu kõikidele kuulajatele. Ja nüüd las räägivad taas droonid.